Houbo un medo de azul que estoupaba no abrente, e morría inmediato o lóstrego de vento. A illa iluminouse de pánico e fundiu a chegada da alba nun silencio perenne, o lamento dos mortos, a mentira da historia. Sobre o negro petróleo boiaba aínda unha ervida, a afastarse constante da praia que noutrora fora corredor certo, navegante seguro. Ergueuse en lazareto e despois en mazmorra. Foi cárcere de homes custodiados das ratas. Só había unha gamela de eunucos que chegaba naquel abrente cego de inexistentes días.